un pouco de música nos vindeiros minutos, por exemplo, a música de Luna Motos. Luis, que tal, bo día?
Hola, bo día, Raúl, que tal? Todo ben por aquí.
Imos coñecendo Pílulas do voso novo traballo, un segundo disco que imagino que ten moi contentos aos integrantes do grupo, non? Porque chegar ata este punto sempre require de moito traballo previo.
Sí, bueno, foi un traballo de tanto de creatividade, de composición, bueno, foron meses aí traballando nos temas novos, en todo o proceso en sí. Ver por fin en físico os discos e demais, pois sempre é gratificante.
Cando falamos dun traballo que leva por título Wow, o que buscades é impresionar, claro.
Sí, foi un pouco por esos berros, esos ouveos que mete Garrote moitas veces coa voz, foi un pouco un guiño a eso, e a eso. Decir eso, un golpe forte na mesa, aquí estamos os Luna Motos.
Un golpe de efecto para seguir unha tendencia considerades positiva, a alza, o grupo está cada vez mellor.
Home, sí, é o que sempre se pretende, se intenta unha evolución, novas enerxías, bueno, eso, dar máis intensidade, si se pode.
Antes falabas da creatividade, de feito, a presentación, a posta en estea do traballo xa é tamén chamativa.
Refíreste máis aos directos.
Un deseño moi coidado, xa para comezar, non? Porque temos, por exemplo, teño aquí diante, non? A ilustración coa que anunciades precisamente o traballo, o que buscades tamén ese impacto no público, non?
Bueno, sí, aquí falamos con un ilustrador, con Don Rogelio, que, sí. Bueno, de Tumba Swing, antigo integrante tamén de Aullido Atómico. Bueno, vendo seus traballos, na verdade é que buscamos un pouco xa alguén con quen traballar e sentirnos cómodos, que soupésemos que podía funcionar sen dar demasiadas indicacións, sabes, dar un pouco as bases que nos molaban, darlle un pouco referencias dentro dos seus curros que nos gustasen a todos, e pasarlle os temas que os escoitase, que en base a eso fixase o que lle apetecese a él. E a verdade é que pretendíamos eso, pues eso, unha portada chamativa, así, bueno, todo o artwork en sí, todo, tanto a portada como a contraportada, como as galletas, pues quedamos encantados co curro. E foi super fluido todo, e si, buscábamos que chamase a atención, a verdade, xa falando con él, era un pouco a intención.
E que vibración se estades a recibir nestas semanas?
Pois está sendo bastante positivo todo, bueno, estamos, os sellos que os que editamos, pois están empezando a mover o disco por distintas radios, revistas e demais, bueno, está soando os primeiros temas, xa en Radio Lux en Francia, por exemplo, despois nunha radio inglesa tamén, Paul Groovy Show, bueno, as reviews están sendo moi positivas, temos en After Noise en Grecia, xa fixamos unha review nunha revista,
sí, ¿eh?
Un artigo bastante chulo, e hoxe saímos tamén, hoxe nunha revista de Manchester, Louder Than War, tamén unha review bastante positiva, así que contentos, porque está tendo como bastante boa acollida, e contentos, sí.
Dende Cedeira para o mundo. Ou para medio mundo, polo momento, non?
Sí, faz o que se pode. Esperamos nas próximas semanas ir saindo máis. O disco preséntase para a semana, o mércores sae oficialmente, ainda que xa hai dous adiantos, sí. Esperamos ir tendo máis visibilidade tamén por aquí, non só fora.
Home, claro que sí. Non sei se te desea tamén datas para concertos.
Pois sí, mira, aproveito para decir que en Ferrol estaremos o día 29 na Sala Urania, sí. Faremos aí a presentación na casa, digamos, virán a acompañarnos os nosos colegas de Pladur, desde Pontevedra. Bueno, vamos a hacer aí unha festa, así que esperemos que se líe ben. Tamén imos estar en Moaña, semana anterior, na bolera de Moaña, bueno, alguna cosa máis irá saindo por aí.
Como recibides o feito de ter esa repercusión de ir accedendo tamén a unha prensa, a uns medios especializados no oído musical noutros países? Porque imagino que ao mellor non hai tanto tempo non agardabades isto.
Non, a ver, isto está tamén un pouco relacionado co tema de sair con distintos sellos, porque este disco é editado con a edición física é feita con dous sellos de España, con Action Weekend e Wild Cave, pero temos dous sellos de fora de España tamén. Temos sí. Street Nine Records de Francia e Sunny Boy 66 de Grecia. Entonces, bueno, con esa presencia internacional, pois tamén vamos chegar un pouco máis, ou esperamos chegar un pouco máis a outros países, a mesma escena, pero non só en España. Entonces, bueno, contábamos un pouco con ter certa presencia tamén fora, sabes?
Coa idea, evidentemente, de ter maior repercusión aínda co paso do tempo e tamén actuar neses países, imagino, non?
Sí, bueno, eso xa se irá vendo, a ver si é posible, porque ao final, bueno, eso hai que ir pouquinho a pouco, a ver, ir sair afora, pues ten que compensar, ten que ser unhas condicións que sexan viables para todos. Entonces, bueno, non nos vamos a anticipar. Si se pode, pues genial.
Por supuesto.
Senón, pues,
neste novo traballo, Luís, segue sendo o voso son o dun, como dicides, garage punk de alto copete?
Home, eu creo que sí, eso vai estar sempre aí. Eso non vai cambiar, desde logo. Home, hai unha evolución, hai certos cambios, considero que melloras. Eu creo que este disco sí que vai un pouquiño máis aló, pero creo que somos fieles ao estilo. O estilo que decimos é o que fixemos desde o principio.
Agora imos escoitar Mujer Lagarto. Como nos presentas ese tema?
Pues mira, este tema elixino porque tamén vai sair nun recopilatorio que se fará que sairá o próximo mes ou en dous meses, nun recopilatorio dun fanzine que bueno, de momento non vou dicir o título, pero que bueno, que tamén teñen un sello, un fanzine, entonces bueno, habíamos falado con eles e ofreceronos a ir neste recopilatorio. E como a canción está un pouco relacionada con distintas cousas, o persoaxe de Mujer Lagarto vén dun cómic de Charles Burns, de Black Hole,
sí.
É un personaxe que aparece inspirado nun personaxe que aparece nese cómic, mezclado con vivencias personais do grupo nunha noite de descontrol ferrolana. E por eso tamén escollín este tema. Nada, espero que vos mole.
Pois abran orellas, que imos escoitalo. Luís, grazas.
Gracias a ti, Raúl, un placer.